Täällä on ihana hengen läsnäolo. Olet varmaan jo saanut kokea, että me voidaan rohkeasti astua Jumalan läsnäoloon ja aivan sinne hänen sydämellensä. Mä aloitan Efesolaiskirjeestä 3. luvusta jakeesta 12. Siellä sanotaan, hänessä meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo uskon kautta häneen. Paavali vielä jatkaa, kun hän vankilasta kirjoittaa kirjettään, siksi minä pyydän, että te lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita saan teidän tähtenne kärsiä, sillä ne ovat teille kunniaksi. Se on hyvä aina lukea kokonaisuutta, koska mä tiedän, että Paavali oli itse löytänyt siellä vankilassa sen luottavaisen uskalluksen mennä sinne Jumalan luokse. Ja tästä mä oikeastaan haluaisin tänään puhua. Täällä on tullut jo muidenkin todistajien kautta sitä, kuinka me ollaan monilaisissa vaikeuksissa ja taisteluissa. Mutta jos Jumala saisi sanansa kautta antaa meille tätä Paavalin mielenlaatua, minä ainakin tarvitsen tätä. Hänhän siis oli huolissaan niistä muista, että te nyt lannistuisi hänen ahdistustensa tähden. Että siinä on valtava asenne, jonka Jumala oli saanut istuttaa Jumalan mieheen ja sinne Jumalan miehen sydämeen, ettei muut lannistuisi, koska on paljon ahdistusta ja mies vankilasta kirjoittaa tätä, mitä hän kirjoittaa. Mutta meillä on tärkeää tietää, että tänään hänessä, siis Kristuksessa, Jeesuksessa, sinulla ja minulla on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta. Me harjoitetaan tänään uskoa ja on meidän ympärillä minkälaista tahansa ja on meidän mielissämme minkälaista tahansa, Jumalan sana rohkaisee, että nyt hei uskalluksella ja luottavaisella mielellä. Mä luen 5. Mooseksen kirjan alusta ja sitten Joosuan kirjan alusta seuraavaksi. 5. Mooseksen kirja ja 1. luku. Ja sieltä jakeesta 8. Katso, minä olen antanut maan teidän valtaanne. Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka Herra on valalla vannoin luvannut antaa. Teidän isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille ja heidän jälkeläisilleen. Eikö se ole mielenkiintoista? Ensin sanotaan, että maa on annettu teidän valtaan ja sitten sanotaan, että menkää ja omistakaa se. Ja tässä on joku valtava hengellinen totuus ja opetus. Jumala puhuu meille sanansa voimassa, hengessä, profeetallisesti. Hän puhuu meille sanansa ja hänen maailmassaan tämä kaikki on jo totta. Mutta me ihmetellään sen todellisuuden keskellä, missä me itse kulloinkin olemme. Me ihmettelemme, että miten ihmeessä. Sinä sanot, että se on teidän valtaan annettu ja nyt sanot, että menkää ja omistakaa se. Ja jollei me löydetä Kaalebin ja Joosuan henkeä, ja ehkä voi sanoa Uuden liiton aikana Kristuksen henkeä, me jäädään puoli matkaa, me näännytään, me tajutaan, että on ristiriita ja on epärealismia. Tässä toinen sanoo, että se on valtaan annettu ja toinen sanoo, että menkää. Ja me nähdään vihollisia matkalla, me kohdataan monenlaista vaikeutta ja hankaluutta. Ja jollei Kristuksen henki saa meille uudelleen ja uudelleen puhua tätä, me tullaan jäämään matkalle. Ja Herran täytyy rohkaista meidän sydämiä, hänen täytyy rohkaista mun sydäntä. Ja näinä päivinä mä tajuan, että ihan päivittäin, koska mä oon taipumainen vajoamaan ja hyvin syvälle. Mun täytyy löytää tämä sana. Tämä on annettu teidän valtaanne. Hei, Jumala on luvannut meille iankaikkisen elämän. Hän on luvannut meille syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen kirkkauden Kristuksen kanssa. Tämä on meille kaikille luvattu Kristuksessa, mutta se ei ole meille automaatti, vaan meidän pitää mennä ja omistaa se. Ja hengellinen elämä on sodan käyntiä, sitä me varmaan opitaan enemmän ja enemmän. Me haluttaisiin, että hengellinen elämä on niin kuin lomamatka, että meille on luvattu aurinko ja me vaan istutaan lentokoneeseen ja mennään sinne aurinkoon lepäämään. Mutta kun se ei ole näin, meillä ei ole mitään lentomatkaa, jossa tarjoulu pelaa, hyvä ruoka tulee eteen, vaan meidän matkamme on taistelumatka. Ja me tajutaan, kun me lähdetään tälle matkalle, että meidän pitää vallottaa tätä maata askel askeleelta. Meitä ei heitetä sinne lepoon, vaan meidän on taisteltava myöskin tiemme sinne. Se on kaikki totta Kristuksessa. Hän on toisaalta tämän taistelun käynyt, hän on kaiken voittanut. Mutta nyt me elämme tätä. Ja me mennään uskon kautta. Me ikään kuin joka askeleella kokeilemme, että hei, onko tämä annettu mun valtaan Kristuksessa. Ja välillä askel voi horjua ja meistä voi tuntua äärettömän heikolta. Ja me haparoidenkin mennään eteenpäin, mutta silti me mennään eteenpäin, koska Jumala on puhunut sanansa. Hän on sanonut, menkää ja omistakaa. Menkää siitäkin huolimatta, että leijonat karjuu ympärillä, menkää siitä huolimatta. Joku kertoi, mä en muista, oliko se tässä temppelissä, että miksi ne leijonat karjuu. Kerrottiinko se täällä? Muistatteko te vielä? No se oli niin hyvä juttu. Leijonat kuulemma karjuu siksi, että ne on niin vanhoja, että niiltä on hampaat jo tippunut. Ja se näyttää sen, että vaan niin kuin yritetään pelotella. Yritetään pelotella meitä. Ja se on välillä niin todellista, että se pelko todella tulee ylle. Ja se sanoo, että sä oot just niin surkea, kuin ne sanovat sun oleva. Ja se meinaa nielasta siihen paikkaan. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että todellinen Juudan leijona on Jeesus Kristus, jolla on kyllä kaikki hampaat tallella. Hältä ei ole mitään pudonnut. Hän on voittaja, hän on kuningas. Ja hän on luvannut pikku sormellaan kietoa meidän vihollisemme ja laittaa hänet iankaikkista rangaistusta kokemaan. Mutta meidän voittajamme on väkevä. Hän tulee aina seisomaan sanansa takana. Hän tulee aina seisomaan meidän rinnallamme. Hän on luvannut aina kulkea meidän edeltämme. Ja me pienet lampaat hapuisen kuljetaan hänen perässään. Sanotaan, että Herra, auta mua. Älä jätä mua, mä tarvitsen sinua. Ja hän on lupauksensa mukaan meidän kanssamme. Katso, minä olen antanut maan teidän valtaanne. Menkää ja ottakaa se omaksenne. Sanottiin Moosekselle. Sitten sama luku, jae 28 eteenpäin. Luetaan 27kin. Luetaan 26kin. No 25 lopusta. Maa, jonka Herra meidän Jumalamme antaa meille, on hyvä. Tämäkin voi hei kadota meidän näköpiiristä. Me tajutaan, että ei siinä ainakaan helppoa päästä, mutta Jumala sanoo, että se maa on hyvä. Ja jos me ollaan välähdystäkään saatu taivaasta, niin me ymmärretään, että meidän lopullinen päämäärämme on aivan loistava. Se on aivan ihmeellinen. Se on jotain niin suuremmoista. Mäkin kaipaisin, tiedättekö, kun mä kuulen välillä tämmöisiä taivastodistuksia, niin mäkin kaipaisin, että mäkin haluaisin sellaisen. Koska mä oon huomannut niin monista, että niiden elämä on perin pohjin mullistunut, kun ne on oikeasti saanut nähdä sitä. Saanut kokea sitä. Sitten he on palanneet tänne takaisin ja he jatkavat tätä samaa vaellusta, mitä mekin. Mutta päämäärä on tullut entistä kirkkaammaksi. Mä joudun nyt vielä uskomaan sen sanan kautta, että maa, jonka Herra antaa, se on todella hyvä. Ja mä oon saanut toisaalta jo hyviä maistiaisia siitä, mitä on vaikka syntien anteeksi antamus. Mitä on rauha sisimmässä, kun oma tunto puhdistetaan. Se on niin kuin esimakua tästä valtavasta tulevaisuudesta, joka meillä on. Jossa ei ole enää synnin ripettäkään, ei muistoakaan synnistä enää. Mutta täällä me jo saadaan omistaa itsellemme sitä, jos me ollaan töpätty, että me saadaan anteeksi. Ja se on kuin pala taivasta astuu meidän sisimpäämme. Ja sielun vihollinen haluaisi meiltä riistää tämän luvatun maan todellisuuden. Hän on syyttäjien syyttäjä. Hän ei muuta osaa tehdä kuin syyttää syyttämästä päästyään. Ja yksi luvatun maan valloitusta meillä täällä ajassa on se, että me pääsemme tuosta syyttäjän hirmuvallasta vapaaksi. Me opimme ottamaan Jumalan sanan ja puolustusasian ajajamme meille suuremmaksi kuin mitä on tuo syyttäjä, joka yöt ja päivät vain syyttää. Maa, jonka Jumala meille antaa, on hyvä. Sitten tulee nuhdetta. Te ette kuitenkaan tahtoneet lähteä sinne, vaan kapinoitte Herran teidän Jumalanne käskyä vastaan. Te napisitte teltoissanne ja sanoitte, Herra vihaa meitä. Siksi hän toi meidät pois Egyptin maasta antaakseen meidät amorilaisten käsiin ja tuhotakseen meidät. Nyt on tärkeää, että meillä on oikea Jumala-kuva. He olivat lannistuneet ja he rupesivat syyttämään Jumalaa ja sanovat vielä, että Jumala vihaa heitä. Ja minkä keskellä? vaikeuksien keskellä. Ja silloin on aina suuri kiusaus pettyä ja kääntyä Jumalaa vastaan, kun vaikeudet vyöryvät meidän niskaamme. Silloin on uskovien kiusausten paikka. Uskotaanko me edelleen, että Jumala on hyvä ja hän tietää, mitä hän tekee? Ja että hän viimeisenä seisoo multiemme päällä. Hänellä on päämäärä. Hän ei ole luvannut meille, ystävät, helppoa tietä. Hän on jopa sanonut, että me mennään vaikeuksien lävitse. Me kuljetaan vaikeudesta toiseen, mutta me mennään siellä voittajina, kun me turvaamme Kristukseen. Meidän tulee varoa sitä mieltä, että me aletaan teltoissamme napisemaan häntä vastaan. Ja sanomaan, että Jumala vihaa meitä. Hei ystävät, Jumala rakastaa meitä. Jos hän vihaisi meitä, hän ei olisi lähettänyt poikaansa Jeesusta Kristusta. Hän on tehnyt kaikkensa, että me pelastuisimme ja voisimme ottaa tuon anteeksi antamuksen ja rauhan sisimpäämme. Hän on valmistanut meille tämän tien. Jumala ei vihaa, hän rakastaa. Mihin olemmekaan menossa, veljemme ovat saaneet sydämemme raukeamaan sanoessamme, siellä on meitä suurempi ja kookkaampi kansa sekä suuria taivaaseen asti linnoitettuja kaupunkeja. Me näimme siellä anakilaisiakin, jättiläisiä siis. Onko tämä siis Jumalan puhetta vai vihollisen puhetta? 12 lähti katselemaan luvattua maata, 10 tuli takaisin peloissaan, 2 tuli takaisin uskohengessä. Toiset näkivät, mitä Jumala on tekemässä, ja toiset näkivät juuri tätä. Siellä on suurempi, kookkaampi kansa. Ja tällaisena vihollinen haluaa meidän eteemme ilmestyä. Hän on hyvin suuri ja voimakas ja suurinen hampaineen. Mutta se ei ole totta, hänet on oikeasti, hänet on riisuttu aseista. Ja meidän uskon taistelumme on nähdä se hengessä, mitä hän on tehnyt. Kerran mä kuulin kertomuksen, kun toisen maailmansodan viimeisiä hetkiä oltiin elämässä. Ja muistaakseni meni näin, että englantilaisia oli vielä saksalaisten, vai englantilaisia oli vangittuina, mutta heillä oli radioasema ja he pystyvät kuuntelemaan radiosta tapahtumia, mitä maailmalla on menossa. Ja he olivat todellisuudessa vangittuina, mutta radiosta kerrottiin, että nyt Saksa on kukistettu ja vapaus koittaa, sota on ohi. Ja nämä sotilaat tietenkin riemuitsivat siellä. He olivat edelleen konkreettisesti ikään kuin siinä vankeuden tilassa, mutta se sanoma, mikä heille tuli, puhui heille toivoa ja tulevaisuutta. Ja puhui sitä todellisuutta, mikä on jo tapahtunut, vaikka he ei vielä sitä tässä ympärillään konkreettisesti nähnyt. Ja ihan tällä samalla tavalla meidän tulee oppia uskomaan siihen hyvään viestiin, minkä Jeesus Kristus on meille lähettänyt. Se ei aina tunnu olevan konkretiaa meidän pelkojemme ja ahdistustemme keskellä, mutta se uskon henki voi silti uskoa siihen sanomaan ja löytää sen sisäisen vapauden siinä ulkonaisessa vankilassa. Ja tämä on ihme, mikä tulee tapahtumaan. Me ei tiedetä, kuinka ahtaalle meitä oikeasti vielä tullaan laittamaan. Ja siksi onkin hyvä, että me opetellaan näissä kevyissä ja hetken kestävissä ahdistuksissa turvaamaan todellisesti Jumalaan, että meillä silloin olisi valuuttaa ja pääomaa sydämissämme, kun tulee vielä vaikeampaa. Ja tulee monelta rintamalta puristusta. Vihollisen sanat on se, että siellä on suurempi ja kookkaampi kansa. Ja välillä nämä sanat saa meidän sydämemme raukeamaan. Ja kiitos Jumalalle, hän puhuu meille henkensä kautta ja mä oon erittäin kiitollinen veljistä ja sisarista, joita Jumala käyttää ja tuo rohkaisun sanaa. Silloin kun meinaa itse vajota. Minä vastasin heille. Nyt puhuu Herran hengenmielinen mies. Älkää kauhistuko. Älkääkä pelätkö heitä. Herra teidän Jumalanne kulkee teidän edellänne. Hän itse taistelee teidän puolestanne, aivan niin kuin hän taisteli puolestanne Egyptissä teidän silmienne nähden. Eikös mekin olla monta kertaa nähty Herra meidän taisteluissa? Eikö me olla monta kertaa nähty, kuinka Herra on ratkaissut tilanteet ja voittanut tilanteet? Mutta miten onkin ihmismieli niin, että se unohtaa? Jossakinhan sanotaan, että älkää unohtako sitä hyvää, mitä Herra on tehnyt. Ihmismieli ja lihan mieli on aina taipuvainen unohtamaan. Ja me tarvitaan muistutusta. Jumala on ollut uskollinen. Hän ei ole jättänyt, hän ei ole hyljännyt, hän on jopa sotinut meidän puolestamme. Hän on meidän silmien edessä tehnyt valtavia tekoja. Mihin se yhtäkkiä se kaikki on kadonnut? Epäuskon suohon, ei mihinkään muuhun. Kun näköala Jumalaan heikkenee, silloin nämä pelot vyöryvät sinne sisimpään. Ja me tarvitaan rohkaisua, että me nostamme päämme uudelleen ja uudelleen. Te olette myös nähneet autiomaassa, kuinka Herra teidän Jumalanne on kantanut teitä niin kuin mies poikaansa koko sen matkan, jonka te olette kulkeneet, kunnes tulitte tähän paikkaan. Tästäkään huolimatta te ette ole uskoneet Herraan teidän Jumalanne, joka on kulkenut tiellä teidän edellänne yöllä tulessa ja päivällä pilvessä etsiäkseen teille leiripaikkaa ja osoittaakseen teille tien, jota teidän on kuljettava. Me ollaan tässä oman uskon ja epäuskon taistelussa. Sekin me tajutaan hyvin konkreettisesti, että se ei ole kukaan tuolla ulkopuolella, joka on mun tosi viholliseni. Mun tosi viholliseni on se mun oma epäuskoni täällä minun paitani sisällä. Että jos Kristuksen mieli ja Kristuksen usko saa olla täällä, niin me ollaan Kristuksessa voittamattomia. Ja silloin ei ole väliä sillä, kuka siellä on. Meillähän sanotaan sekin, että ei verta ja lihaa vastaan. Joka me ymmärretään, että ei toisia ihmisiä vastaan lopulta ole tämä taistelu. Pimeyden henkivaltoja, jotka haluaisi meidät nujertaa, lyödä, siis tappaa, sanotaan nyt ihan suoraan, ei mitään vähempää. Tehdä meistä täysin toimintakyvyttömiä velttoja, pelkoihimme ja arkuuksimme langenneita. Ja Jumala meitä auttakoon ja nostakoon. Tällaisia vaiheita siis Mooses kävi elämässään läpi. Ja mikä on totta on se, että jokainen Jumalan palvelija käy näitä samoja teitä läpi. Se ei ole vaan Mooses, kun hänen seuraajansa Joosua astuu näyttämölle. Kun Herran palvelija Mooses oli kuollut, Herra sanoi Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle. Minun palvelijani Mooses on kuollut, nouse siis nyt ja mene tämän Jordan virran yli yhdessä koko tämän kansan kanssa. Siihen maahan, jonka minä annan heille, israelilaisille. Jokaisen paikan, jota jalkanne tallaa, minä annan teille, niin kuin olen Moosekselle puhunut. Mutta entäs, jollei uskalla tallata? Lupaushan oli, että jokainen paikka, johon uskalletaan astua. Ja vihollinen tulee tässäkin väliin, laittaa pelkoja, estää. Älkää ihmeessä menkö omistamaan, älkää ihmeessä uskoko koko evankeliumin täyteyttä sydämeenne. Älkää uskoko, että kaikki synnit on pois pyyhitty. Älkää uskoko, että Kristuksen voima on teissä. Älkää nyt liikoja uskoko, sanoo sielupiollinen. Ja kuitenkin Jumala sanoo, että uskokaa ja astukaa. Se on nöyrä, joka sanoo, että mun on pakko astua, muuten mä pakenen peloissani. Nöyrä ihminen kulkee Jumalan teitä, hän astuu rohkeasti eteenpäin, eikä anna pelon lamaannuttaa, vaikka se kiusaus on tosi todellinen silloin, kun se vyöryy meidän yllemme. Kun Jumala puhuu jotakin, niin monasti sanotaan, että hän ei sano sitä vaan kerran, vaan hän sanoo sen 2 tai 3 kertaa. Ja nyt kun hän alkoi Joosua kutsumaan, ja mä luulen, että tämä on meidän kaikkien kanssa ihan sama juttu. Me ei kyllä kerralla uskalleta. Me tarvitaan, että jos Jumala kerran mulle jotakin puhuu, niin se täytyy tulla useamman kerran kuin vain yhden kerran. Koska tiedättekö, kun Jumala puhuu vain yhden kerran, niin mun on helppo laittaa, no joo, se oli mun omaa mielikuvitustani. En minä nyt sentään. Tai se oli se ihminen vaan, se oli sen ajatus. Mutta Joosua sai kuulla näitä sanoja ainakin tämän 3 kertaa. Ole luja ja aivan rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isilleen vannomallani valalla olen luvannut antaa heille. No nyt tässä ei ollut vaan kyse Joosuan omasta elämästä ja hänen hyvinvoinnistansa tai hänen mukavuudesta tai miltä hänestä tuntuu Herrassa. Vaan nyt hän oli siis koko kansan perinnöstä kysymys. Ja tämä tuo meille ihan erilaisen vastuun meidän hengelliseen elämäämme. Ei ole yhden tekevää vaan, ja ei ole vain minun asiani. Elänkö minä epäuskossa vai uskossa? Elänkö minä napinassa vai Jumalan kunnioituksessa? Se ei ole vaan mun asiani. Kun ihmiset tekevät elämässään valintoja, joko seurata Herraa tai olla seuraamatta Herraa, ei ole koskaan kysymys, vaan sen ihmisen elämästä yksin. Vaan on aina kysymys monista ihmisistä ympärillä. Mitä suurempaan tehtävään Jumala kutsuu, sitä suurempaan ihmisjoukkoon tuon ihmisen valinnat vaikuttavat. Ymmärrättekö tämän ajatuksen? Ja niin tässä Joosuallekin sanottiin, ole rohkea ja luja, sillä sinä jaat kansalle tämän perinnöksi. Ei ollut vaan hänen elämänsä, vaan koko Israelin kansan tulevaisuus. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata kaikessa toiminnassasi tarkoin sitä opetusta, jonka palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, jotta menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Tulee toinen rohkaisu, olemaan rohkea ja luja. Ja silloin tulee henkilökohtainen haaste. Hei, jos sä aiot mennä edeltä, sun täytyy itse tehdä läksysi. Sun täytyy itse noudattaa tätä sanaa, sun täytyy itse etsiä Herran kasvoja, sun tulee itse pysyä lähellä Herraa, sun tulee itse olla horjumatta sinne tänne. Ja Jumala sanoi siihen, ole siinä rohkea ja luja. Ja hän jatkaa, älköön tämä lainkirja väistykö sinun suustasi, vaan mietiskele sitä päivin ja öin, että noudattaisit tarkasti kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut ja menestyt tielläsi. Kun me halutaan palvella Jumalaa, meidän täytyy ehdottomasti alkaa riisumaan joitakin asioita elämästämme, jotta me voitaisiin öin ja päivin etsiä hänen kasvojansa. Meidän täytyy paastota niistä asioista, jotka on muille ihan sallittuja. Ne joutaa niitä tekemään. Mutta jos sinä haluat kulkea Jumalan teitä ja johtaa kansaa luvattuun maahan, johtaa heitä Kristuksen rikkauksiin, johdattaa heitä Jumalan tuntemiseen, silloin sinunkin täytyy ja minun täytyy karsia joitakin, jotta mä voin öin ja päivin etsiä hänen kasvojansa. Syödä itseeni tätä Jumalan tuntemista, syödä hänen sanaansa, syödä hänen läsnäoloansa itseeni, että mä itse voisin pysyä pystyssä. Paavalikin sanoi, että hän ruoskii itseänsä, ettei hän, joka toisille saarnaa, itse lankeaisi. Enkö minä olekin käskenyt sinua? Kolmas kerta. Ei me helpolla perille, me tarvitaan rohkaisua. Ole luja ja rohkea. Ajatelkaa, jos Joosua on tässä vaiheessa on tehnyt mielessään päätöstä, minä lähden tälle matkalle, minä lähden johtamaan kansaa luvattuun maahan, me lähdemme valloittamaan sitä. Sitten tulee seuraava, älä säikö. Siis maahan oli vielä valloittamatta, se oli täynnä vielä viholliskansoja. Se ei ollut autiomaa, mihin piti marssia ja sanoa, että ruvetaan kaivamaan ja tuohon ruvetaan rakentamaan. Ensin piti häätää pois viholliset. Ja ei ihme, että seuraava rohkaisu on se, että älä säiky, älä kauhistu. Älä säiky, älä kauhistu. Voi kun Jumala voisi antaa meille tätä mieltä, että missään tilanteessa me ei ensimmäiseksi säikytä ja olla niin kuin jänikset, jotka pistää pään puskaan ja luulee olevansa turvassa. Ei ole mitään apua siitä, ei ole mitään apua paeta peloissaan. Älä säiky, älä kauhistu. Ja mikä on syy? Millä perusteella? Jumalallahan täytyy olla aina meille, niin kuin, millä hän kannattelee meitä. Hän sanoo, että sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Nyt Jumala täytyy löytää tähän matkakumppaniksi. Hänet täytyy saada rinnalle, koska me tajutaan, että kukaan muu ei voi mua auttaa. Minä itse en ole riittävän vahva vihollisiani vastaan. Mä tarvitsen Jumalan. Hänen täytyy kulkea tässä. Ja Jumala sanoo, että ainoa syy, miksi sun ei tarvi säikkyä ja kauhistua, on se, että Jumala on sun kanssasi. Hän on siis paljon enemmän kuin tämän seurakunnan kaksi voimakkainta miestä. Ajattele, sä kuljet Helsingissä ja otat ne sun kaveriksi ja koet suurta turvaa. Mutta Jumala on sun kanssasi. Hän on väkevä ja voimallinen. Hän on vielä luvannut, ettei hän koskaan hylkää eikä jätä. Ei niissäkään hetkissä, kun tuntuu, että pelko on vyörynyt ylle ja mä oon maani myynyt. Totuus on se, että Jumala on siinä vieressä. Ja välillä hän joutuu niin kuin tuikkasemaan. Hei, mitä sä siellä makaat? Miksi sä siellä peloissa olet? Eikö Eliaakin pitänyt mennä vähän kyselemään, että mitä ihmettä sä täällä teet? Sähän oot painunut luolaan, sä oot ihan väärässä paikassa toisin sanoen. Mutta pelko on ajanut sinne. Ja minkä jälkeen Elia juoksi luolaan? Sen jälkeen, kun hän oli tappanut 400 Baalin profeettaa. Ja sitten tulee nainen nimeltä Iisebel. Ja mikä tuo kutsuttu Iisebelin henki on, se on sellainen pelon ja ylivallan henki. Sillä ei ole todellisuudessa valtaa, mutta se kertoo, että sillä olisi paljon valtaa. Ja näköjään se saa Elian Jumalan miehen peloteltua pakenemaan luolaan, vaikka hän oli juuri taistellut 400 raavasta miestä vastaan. Ja tästä me ymmärretään, että on kyse henkivalloista, on siis luonnollisesti, inhimillisesti järjetöntä, että sen taistelun jälkeen hän pakenee yhtä naista. Mutta se opettaa meille, että on kyse henkivalloista, jotka tulevat kaikella pelon ja valheen voimalla. Ja sai lykättyä hänet hetkeksi luolaan. Jumala tuli sinne. Eikä hän säälitellyt Eliaa. Jumala on niin, hän on kaikessa rakkaudessaan niin äärettömän rehellinen tilanteissa. Se ei olisi auttanut Eliaa, että voi että kylläpä kamala koettelemus sua kohtas. On vielä viikko täällä. Hän sanoi, mitä sä täällä teet? No eihän noin sanonut kiukkuisesti, mä oon huono imitoimaan Jumalaa, mutta toivottavasti ymmärrätte ajatuksen. Mitä täällä teet? Mikä on sut saanut pakenemaan? Älkää vaan siteeratko, että Jumala tollain sanoi, niin kuin Esa-Pekka. Mikä on saanut sut tänne ajettua? Kolme kertaa tuli ole luja ja rohkea. Älä säiky, älä kauhistu. Syö sisääsi tämä lain kirja. Me ymmärretään Uuden liiton aikana, että se on sitä Kristuksen läsnäolon todellisuutta. Hän on se Jumalan sana, Jeesus Kristus. Hänet me oikeasti syödään, ei vain kirjainta. Jeesus Kristus. Ja muistetaan, että se vastuu on myös ei vain omasta elämästä, vaan se on niistä, joita Jumala on laittanut meidät johtamaan ja paimentamaan. Tämä antaa meille niin kuin semmoisen herkän mieleen, että no en mä kyllä helpolla aio myydä koko hommaa. Tässä on muusta kysymys kuin minusta. Tässä on mun puolisostani, mun lapsistani, läheisistä ystävistä, koko seurakunnasta. Ei parane paeta. Ole rohkea ja luja. No nyt katsotaan sitten vielä, hypätään Uuden testamentin puolelle. Mä aloitin Efesolais 3.12. Uskallus ja luottavainen pääsy sinne Jumalan luo. Koska me tarvitaan tätä Jumalan läheisyyttä ja Jumala on antanut meille valtavan rohkaisun siitä, että meillä ystävät tänään on pääsy sinne Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon, aivan sinne isän sydämelle. Ja hebrealaiskirje 10. luku. Nämä on semmoisia mun lempijakeita ollut jo sieltä kohta uskoon tulon jälkeen nämä on löytynyt, ja mä näitä innokkaasti aina siteerään, koska mä rakastan näitä sananpaikkoja. Hebrealaiskirje 10. luku ja 19. jae. Meille on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Eikö se ole valtavaa rohkaisua, että tulkaa nyt vaan rohkeasti uskalluksella, ilman epäilyksiä sinne Jumalan läsnäoloon. Ei sitten, kun olette ensin itse itsenne parannelleet riittävän pyhiksi, vaan nyt, koska Jeesus on meidät täydellisesti pyhittänyt oman verensä kautta. Tämä on se meidän ainoa vetoomuksemme. Minä vetoan Jeesuksen Kristuksen vereen, että sen turvin minä käyn sinne Jumalan läsnäoloon. Minä voin astua sinne vilpittömin sydämin, koska Jumala on mun viheliäisen sydämeni syvimmätkin sopukat puhdistanut verellänsä. Minä kyllä tiedän, että mun sydämeni on äärettömän petollinen. Mutta Jumala sanoo, että tule vilpittömin sydämin. Hän uskoo oman verensä voimaan minunkin sydämeni kohdalla. Täydessä uskon varmuudessa. Jumala tietää, että mä oon inhimillisesti täynnä epäuskoa. Mutta Jumala sanoo, tussa uskon varmuudessa. Tämä on, kattokaa, sitä luvatun maan vallottamista, että mä uskon sen, mikä on hengessä totta, mitä Kristus on puolestani tehnyt. Enkä valita, että mä olen niin vilpillinen. Ei mun oma tuntoni ole puhdas. Ei mulla ole mitään uskon varmuutta. Näin liha sanoo meidän sisällä. Mutta meidän on löydettävä se hengen vire, jota Jumala puhuu meille Kristuksen Jeesuksen sovitustyön kautta. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta. Oma tunnon lepo ja rauha, sitä Kristuksen veri puhuu meidän keskellemme tänään. Kaikenlaista puhtautta, ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Ja tämän päälle sanotaan, pysykäämme horjumatta. Horjumatta. Mites tämä on mahdollista, jolle Jumala pidä musta kiinni, mä horjun koko ajan. Mutta Jumala sanoo, pysykää horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen. Taas me vetoamme häneen, joka on aina uskollinen. Hän on viimeisen päälle uskollinen. Hän ei koskaan kadu mitään lupaustansa ja hän aina pitää sanansa. Häneen me turvataan, ei mihinkään muuhun. 6. luku, hebrealaiskirje 6. Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti. Ette te veltostuisi, vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mitä on luvattu. Eihän sana turhaan meitä varoittaisi, että me voidaan veltostua, jollei se olisi ollenkaan mahdollista. Se on mahdollista, että me veltostumme. Mutta se vastakohta on se, että me uskon ja kärsivällisyyden kautta perimme sen, mitä on luvattu. Luvattu maa on meille luvattu. Iankaikkinen kirkkaus Kristuksessa on meille luvattu. Ja nyt sitä ei saada helpolla, vaan se saadaan uskon ja kärsivällisyyden kautta. Tämä on sellainen jännä sekoitus, ystävät. Kaikki on tehty viimeisen päälle valmiiksi Kristuksessa. Ja kuitenkin meidän tulee omistaa sitä itsellemme. Siinä tarvitaan sitä lohen olemusta, joka menee vastavirtaan. Siinä tarvitaan niitä kotkan siipiä. Ja Jumala näitä meille antaa. Itsestämme me emme sitä löydä. Mutta tavallaan se, mikä on mahdotonta, se tulee Kristuksessa mahdolliseksi. Mulle on mahdotonta astua luvattuun maahan, mutta Kristuksessa mulle se on mahdollista. Mulle on itsessäni epäuskossani mahdotonta uskoa Jumalan lupauksia, mutta hänen avullansa se on mulle mahdollista. Tämä on jännä paradoksi. Mutta Jumalan sana varoittaa meitä velttoudesta ja kehottaa meitä uskomaan ja kärsivällisesti menemään eteenpäin. Jumala antoi Abrahamille lupauksen ja vannoi itsensä kautta, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, jonka kautta vannoa. Tämä on ihan mahtavaa. On niin kuin ylimmältä taholta on todella tullut nyt meille vannomus. Hän sanoi totisesti siunaamalla, minä sinut siunaan ja lisäämällä sinut lisään. Ja niin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai sen, mitä oli luvattu. Ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman kautta. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Koska Jumala tahtoi lupauksen perillisille vieläkin vakuuttavammin osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, hän vakuutti sen valalla. Näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voi valehdella, me näin saamme voimakkaan rohkaisun. Me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta, taas tulee tämä iankaikkisuusnäkökulma. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri. Sen häilyvän, pelokkaan sielun maailman ankkuri on Jeesus Kristus. Hän ankkuroi meidät tuohon iankaikkiseen toivoon Kristuksessa. Se on varma ja luja ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, eli sinne Jumalan täydelliseen läsnäoloon, jossa on veri vihmottu. Ja se veri puhuu meidän puolestamme, se puhuu hyvää meidän edestämme. Sinne Jeesus meni edellä juoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Jumalan sana puhuu valtavaa rohkaisua. Hän luo meihin rohkeutta, lujuutta, uskoa ja varmuutta. Ja tätä minä haluan syödä ja toivottavasti sinäkin. Ottaa sitä kaiken epäuskon ja epäilyksen sijaan. Antaa Jumalan sanan ja totuuksien vahvistaa meitä. Meillä on ystävät taistelu, mutta pitäkäämme sitä silkkana ilona. Me ei tiedetä, mitä joku toinen sielu siitä kostuu, että sinä oot valmis kantamaan Kristuksen kärsimyksiä ruumiissasi. Paavalilla ja Pietarilla ja Johanneksella oli se mielenlaatu, että minä haluan tämän tehdä, vaikka tiedän, mitä se maksaa. Ja he jaksoivat siksi, että he tiesivät lopullisen päämääränsä. Ja tämä meillä uskovilla täytyy olla kaikista kirkkaimpana. Lopullinen päämäärä ymmärtää, että matkalla on vaikeuksia ja vihollisia ja taisteluja. Myöntää se, että minä en ole täydellinen, minussakin on virheitä. Mutta tietää se, kenen minä turvaan jokaisella askeleella, kenen luo minä saan aina tulla. Herra, kiitos, että sinä vahvistat henkesi kautta sinun sanasi, Herra. Kiitos, että sinä rohkaiset meitä ja Herra, puhut meille niin, että me voidaan sinun sydämeltäsi ottaa, mitä sinä haluat meille sanoa. Herra, anna pyhän henkesi sinetti meille. Herra, kiitos, että sinä tänä päivänä nostat alas painettuja ja vihollisen syytöksen valtaan joutuneita. Herra, kiitos, että sinä tänään nostat. Herra, sinä vahvistat ja sinä sanot meille, menkää ja rohkeasti ottakaa tämä maa omaksenne. Herra, sinä oot sen jo meille luvannut ja me uskomme sinun vankkumattomiin lupauksiisi, sinun horjumattomiin lupauksiisi. Herra, me uskomme. Kiitos, että siunaat meitä jokaista täällä. Kiitos rakkauden hengestäsi, joka on keskellämme, Herra. Ylistys ja kiitos sinulle. Jeesuksen väkevässä nimessä. Aamen.